Citim cuvântul Domnului Luca în capitolul 1, de la versetul 39 la 56. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisavetei. Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut cu Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis: Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile ce le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avraam și sămânța lui în veac. Maria a rămas împreună cu Elisaveta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Amin. În această muncă de cercetare și de căutare amănunțită a evenimentelor, doctorul Luca, un medic destoinic în detalii și în lucruri precise, exacte, Duhul Sfânt s-a folosit de formația lui și de caracterul lui, de calitățile lui ca om. Dumnezeu l-a ales anume pentru misiunea aceasta. Medicii sunt oameni care trebuie să fie cât se poate de documentați în ceea ce spun, cât se poate de preciși la subiect. N-au voie să greșească, n-au voie să dea cu presupusul, n-au voie să se bazeze pe bănuiel și pe lucruri empirice, superficiale. Le trebuie totdeauna lucruri documentate real, științific. Și doctorul acesta începe să scrie. Dar ce este frumos că așa doctor cum era, sub inspirația Duhului Sfânt, își scrie cartea și nu pierde cartea lui deloc din frumusețea unei lucrări dumnezeiești, din frumusețea unei lucrări care, atunci când se deschide ca o carte, izbucnește în laude, în cântări, în profeții, în lucruri care merg frumos, frumos de tot, în paralel sau mână în mână. Vorbește despre nașterea lui Ioan Botezătorul, apoi, în paralel cu aceasta, despre vestirea nașterii Domnului Iisus Hristos. Și numai în capitolul 1 și 2, Luca așează în cartea lui aproximativ 6 cântări. 6 cântări. Nici mai mult, nici mai puțin de 6 cântări. Cântarea Mariei, cântarea Elisavetei, cântarea lui Zaharia, cântarea îngerilor, cântarea lui Simeon la templu, cântarea Anei. Vreo 6 cântări. Așa medic cum era, așa doctor, și ar fi putut să piardă oarecum timpul numai cu lucruri puse la microscop, lucruri puse bine de tot în detaliu și în evidență, Duhul lui Dumnezeu îl folosește în așa fel încât lucrarea lui nu pierde din frumusețea poeziei și a cântării și a bucuriei care, de fapt, inundă începutul cărții lui. Nici nu se putea altfel, pentru că e vorba despre mântuirea lui Israel, despre mântuirea lumii întregi, despre mântuirea noastră de obște, mântuirea noastră a tuturor. Nu se putea mântuirea aceasta descrie altfel decât dintr-o cântare în altă cântare, dintr-o cântare în altă cântare, dintr-o cântare în altă cântare. Aceste două femei rude, una cu alta, probabil Maria era nepoata lui Elisabeta, sau perișoară, sau rude, într-un anumit fel, se vizitează și, dacă observați atmosfera textului din Luca, lasă să creeze o anume tensiune și o anume încărcătură spirituală. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea, în zilele în care Domnul i-a vorbit cu privire la Elisaveta și cu privire la ceea ce urma să se întâmple, și vestea pe care i-a adus-o îngerul tocmai a cuprins detalii și cu privire la Ioan Botezătorul și la Elisaveta. Chiar în zilele acelea, spune Luca, ea a plecat în grabă, a plecat în grabă spre munți și a făcut bagajele și s-a dus într-o cetate a lui Iuda, s-a dus în cetatea preoțească, s-a dus la Elisaveta și la Zaharia acasă. A intrat în casa lui Zaharia și i-a urat de bine Elisavetei. Lucrurile se întâmplă apoi, parcă într-o succesiune care se duce așa în sus, o atmosferă care crește în tensiune, dacă observați. Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. Acum Elisaveta strigă și Elisaveta profețește și Elisaveta cântă, dacă vreți, în cântarea ei. Ea a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei, binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum de mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Această femeie profeția. Elisaveta a început să profețească. Maria a intrat pe ușă, i-a făcut urarea și Elisaveta a început să profețească. A început să vorbească prin Duhul. Maria n-a apucat să-i povestească: știi că de fapt eu vin la tine în urma unei descoperiri, în urma unei întâlniri cu Îngerul Gavril și uite ce mesaj am primit și uite ce s-a întâmplat și eu am venit să văd dacă tocmai așa este și am venit să stau cu tine vreo 3 luni și evenimentele care se petrec acum în viața ta, în viața mea, în familia noastră, Mesia, așteptarea lui Israel, bucuria lui Israel și toate astea. Maria doar a intrat pe ușă, i-a urat de bine și Elisaveta a început să profețească, a început să cânte, a început să vorbească prin Duhul Sfânt. A zis: de cum mi-ai făcut tu urarea, de cum am auzit cuvintele tale, cum m-au atins cuvintele tale, erau cuvinte tot prin Duhul Sfânt, cum m-au atins aceste cuvinte, pruncul pe care l-am a trăsăltat de bucurie. Starea care a venit peste mine a fost o stare de bucurie și o inspirație prin Duhul Sfânt m-a făcut să vorbesc, să încep și eu profetic să spun cum se face că vine la mine Maica Domnului meu și tu vei fi numită fericită, oamenii te vor numi așa și ești fericită, nu pentru că ești Fecioara Maria sau, mă rog, vei ajunge o sfântă în clasa sfinților catolici sau așa mai departe, este ferice de tine dintr-un singur motiv, ferice pentru că ai crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini, lucruri crezute, lucruri primite, lucruri acceptate din partea Domnului. Iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Și Maria a zis, Maria a răspuns, deci femeile astea acum încep să-și cânte una alteia și să profețească unei alteia. Imaginați-vă scena asta. Intră pe ușă, face o urare, Elisabeta începe să profețească, Maria după aceea profețește, vorbește și ea, are și ea o cântare. Toată starea, toată atmosfera, toată scena, toată casa este inundată de bucurie, de Duhul Sfânt, de prezența Domnului. Maria începe și ea și spune, sufletul meu mărește pe Domnul, mi se bucură Duhul în Dumnezeul mântuirii mele, mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată, de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele lui este sfânt. Și continuă cu cântarea ei, cu profeția ei, cu tot ceea ce va face pruncul acesta, cu ce va face Domnul, cu ce va face împlinirea acestei profeții. Îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere brațului său și a risipit gândurile, a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat din bunătăți și pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Nu știu dacă 3 luni ele ori fi tot vorbit cu cântări una cu alta, ori fi tot profețit una alteia și ori fi împărtășit ceea ce Domnul le descoperea prin Duhul Sfânt. Poate Maria îi spunea Elisabetei ce va fi Ioan, Elisabeta îi spunea Mariei ce va fi Iisus și femeile astea au stat împreună 3 luni de zile. Dar este o scenă nemaipomenit de frumoasă, o imagine, o atmosferă de o frumusețe uluitoare. Imaginați-vă 2 surori la Springfield vizitându-se una pe alta, una intră pe ușă la cealaltă, îi face o urare de bine, cealaltă cum aude urarea de bine, nu o vorbire de rău sau o veste de nu știu unde, o urare de bine, cealaltă începe să profețească, nici nu termină bine aia profeția, că și asta începe să profețească, și amândouă profeție, și amândouă cântă, și amândouă vorbesc din Biblie, și amândouă vorbesc de Dumnezeu, și spun hai să facem o rugăciune, și se pune la rugăciune, și după ce se pune la rugăciune, după aia se îmbrățișează și spune nu te supăra că mă grăbesc, trebuie să mă duc. Nu mai au timp de scenă foarte frumoasă de la care surorile pot să învețe. Și elea mai tinere ca Maria, și elea mai bătrâne ca Elisabeta. Amândouă erau în stare binecuvântată. Amândouă erau sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și bărbații pot să învețe de la asta. Și ei când se întâlnesc să vorbească cu psalmi, cu cântări de laude, cu cuvinte drese cu sare, cuvinte pline de Duhul Sfânt. Dar Luca are grijă să lase atmosfera asta intactă, nealterată, să o prezinte așa cum e. Să arate că totul, de fapt, este de acum o cântare. Va începe să cânte și preotul Zaharia, vor începe să cânte îngerii în cor, acolo în câmpia Betleemului, vor începe să cânte și la templu bătrânul Simeon, bătrâna Ana, prorocița, și toți, parcă zice Zaharia, zice Luca, pe toți îi apucă profeția, îi apucă cântatul, îi apucă să vorbească numai prin Duhul Sfânt. Parcă erau niște penticostali veritabili, parcă erau niște oameni așa, ca și penticostalii, numai sub călăuzirea Duhului Sfânt. Sau penticostalii ar trebui să fie ca ei, nu? Ca Zaharia, ca Elisabeta, ca Maria, ca Simeon, ca Ana. Ce vreau să spun cu toate astea, de fapt, într-un gând final, într-o concluzie a serii, că al avea pe Hristos în inima ta, în ființa ta, în casa ta. Hristos era în ființa Mariei, la propriu și la figurat, dacă vreți. Era în casa Elisabetei, era în prezența acestei femei mai în vârstă și ea binecuvântată și ea în așteptarea promisiunii lui Dumnezeu. A lui Ioan Botezătorul. Dar al avea pe Hristos în ființa ta, al avea pe Hristos în familia ta, al avea pe Hristos în casa ta, în viața ta, Se caracterizează asta prin trei lucruri, prin trei stări, dacă observați aici, trei stări. Deja de una am vorbit, este starea de bucurie. A avea pe Hristos în viața ta e o stare de bucurie care te inundă. A avea pe Hristos în viața ta e o stare de smerenie care te stăpânește. A avea pe Hristos în viața ta e o stare de biruință care te însoțește în umblarea de fiecare zi. Asta putem desprinde din cântarea acestor femei, mai precis din cântarea Mariei. E o bucurie, iată cum spunea Maria, a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeul Mântuitorul meu. E bucurie în ființa ei, datorită lui Hristos, datorită Mântuitorului. Apoi spune ea, mai am o stare, nu-i numai starea de bucurie, mai am o stare despre care vreau să vorbesc aici. Starea despre care vreau să vorbesc este starea de smerenie, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt. Maria are grijă să zică, starea de bucurie merge mână în mână cu starea de smerenie. Eu nu sunt mai specială ca oricare alta, doar m-a ales Domnul să se nască în viața mea și să se nască prin mine. L-am primit pe Domnul în viața mea, asta e toată diferența. Și asta se întâmplă și cu noi, noi nu suntem mai buni, nu suntem mai speciali ca alții. Singura diferență între noi și cei necredincioși este că noi ne-am deschis inima și L-am primit pe Domnul în viața noastră, în casa noastră, în familia noastră. Și o stare de bucurie ne-a inundat viața și o stare de smerenie trebuie să ne stăpânească existența. Să spunem și noi ca Maria, dacă Maria a spus, starea mea e o stare smerită, ea putea să spună, dacă toți o să-mi zică fericită, dacă până la urmă catolici o să-mi facă biserici și temple și o să-mi pomenească numele în rugăciunile lor, înseamnă că eu sunt ceva cu totul ieșit din comun. I'm sorry, Elisabeta, nu sunt ca tine, sunt ceva mai special. Mai ales atunci are grijă să spună, starea mea e o stare de smerenie. E o stare de bucurie, e o stare de smerenie, dar e și o stare de biruință. Iată despre ce biruință este vorba. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunul lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Care era Domnul ăla puternic pe scaunul de domnie a inimii mele, care l-a răsturnat el? L-a răsturnat pe eu, l-a răsturnat pe cel care își căuta dreptul, care își căuta dreptatea, care își căuta favorurile, care își căuta avantajele. L-a răsturnat pe cel care căuta plăcerea, l-a răsturnat pe cel care căuta mândria, l-a răsturnat pe cel care căuta foloasele lui, l-a răsturnat pe cel care căuta numai apreciere și numai laudă, l-a răsturnat pe acela. Și în locul lui pe tron l-a pus pe Domnul Iisus Hristos, singurul Domn. L-a răsturnat? L-a răsturnat în viața mea, în viața dumitale? Mântuirea, sărbătoarea nașterii, al avea pe Hristos în viața ta, în inima ta, se caracterizează de aceste trei stări. Stare de bucurie, stare de smerenie, stare de biruință. Mai spus și cu alte ocazii în Luca, în capitolul 10, dacă nu greșesc, Luca, în capitolul 10, cu versetul 20, Domnul Iisus a luat vreo 35 de perechi de ucenici, cu totul 70, i-a pregătit și i-a trimis și pe ei în misiune. Le-a dat putere să scoată draci, le-a dat putere să vindece bolnavi, le-a dat putere să ducă mesajul Evangheliei. Când au venit înapoi, erau plini de bucurie, nu știu, cu smerenia, cu capitolul smereniei, cum stăteau, nu pot să spun, nu știu dacă stăteau prea bine, dar erau foarte bucuroși și au exprimat bucuria ca niște copii și au zis, Doamne, dacă am observat ceva în raportul nostru misionar, dacă ceva trebuie amintit, să știi că ceva cu totul ieșit din comun s-a întâmplat. Ce anume? Să știi că și dracii ne sunt supuși. Și asta pentru voi e o pricină de bucurie? Doar asta? Și a spus Mântuitorul, bucurați-vă mai degrabă că numele vostru este scris în cartea vieții. Vă rog să urmăriți cu atenție punctul acesta care are un miez ascuns și de o foarte mare semnificație, importanță. Adică cei 70 au fost aleși de Domnul, au fost pregătiți de Domnul, au fost puși împreună doi câte doi și trimiși. Când au venit înapoi, au raportat pozitiv, au raportat rezultate, au raportat succese și pe deasupra Domnul a ștampilat misiunea lor și a zis, numele vostru este scris în cartea vieții. Și ăștia 70, știți ce s-a întâmplat cu ei? Într-o zi au plecat. Într-o zi l-au părăsit pe Domnul Iisus. Așa, cu numele lor scris în cartea vieții. Cu Duhul Sfânt prezent în viața lor, cu scoatere de demon, cu minuni, cu vindecări. Așa, aleși cum au fost, așa, trimiși special cum au fost, așa, cu succese spirituale cum au avut, l-au părăsit pe Domnul. Într-o zi. Citiți Ioan 6. Domnul s-a întors spre cei 12 și a zis, da, voi nu plecați? Petru a zis, nu. N-avem unde să ne ducem. La tine sunt cuvintele vieții. Al avea pe Hristos e o stare de bucurie. Al avea pe Hristos e o stare de smerenie. Al avea pe Hristos e o stare de biruință. Să ne dea Domnul starea aceasta de bucurie, de smerenie, de biruință, zi de zi, ceas de ceas, în viața noastră. Să ne ridicăm la rugăciune. Să nu ne credem grozavi, să nu ne credem mari, să nu ne credem speciali. Că nu suntem mai speciali ca cei 70, cărora li s-a garantat că numele lor este scris în ceruri. Dar așa, cât de misionari au fost și cât de grozavi au fost, într-o zi au întors spatele Domnului Iisus. Noi să fim din aceia care îl urmăm pe El, care avem bucuria mântuirii în inimă totdeauna, care avem starea de smerenie în viața noastră totdeauna și care avem starea de biruință în viața noastră totdeauna. Apocalipsa 11:12. Ei l-au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirilor și mai ales l-au biruit pentru că nu și-au iubit viața lor până la moarte. S-a împlinit cu ei profeția și cântarea Mariei. Știți care a fost cântarea Mariei? A zis, de pe scaunul ăla mare de domnie, i-a dat jos pe ea mândri, i-a dat jos pe ea bogați, i-a dat jos pe ea puternici. Și noi ne gândim la împărați, ne gândim la oameni. Nu, nu, nu. Aici, în inimioară. Care e la mândru? Care e la puternic? Care e la bogat? Care e la plin de sine? Care trebuie dat jos de aici? Și pus Domn și Mântuitor, cum spune Petru, înălțați în inimile voastre pe Hristos ca Domn. În rugăciunea aceasta sunt sigur că Duhul Sfânt va atinge acel punct care trebuie clarificat, limpezit, lămurit, ca viața noastră să fie o stare de bucurie, de smerenie și de biruință. Să ne rugăm cu toți împreună și la sfârșit fratele Sârb va face rugăciunea de mulțumire.